Gibo, Kapitulo 2. Kan mag-abot ang aldaw nin Pentecostes, nagkatiripon sa sarong lugar ang gabos na paratubod. Dangan bigla sa nang nagkaigwa nin tanog na hali sa langit siring sa hagubuhob nin makusog na duros. Napano kay ni ang bilog na harong na pinagtitipunan ninda. Dangan nahiling ninda ang garo mga dilang kalayo na naghugpa sa lambang saro sa inda. Sinda gabos na pano kan Espiritu Santo, asin nagpuon pagtaram sa manlain-lain na lingwahe, sirin sa ipinataram sa inda, pan-espiritu. May mga Hudyong makidiyos na hali sa manlain-lain na nasyon na nag-iirap duman sa Jerusalem. Kan madangog kan mga Hudyong ini ang tanog, nagtiripon sinda. Napangala sinda, kan madangog kan lambang saro sa inda, na sa dirin niyang lingwahe, ang pinagtataram kan mga disipulo. Nagnala sinda asin nagsabi,
bakong mga taga-Galilea ang gabos na nagtataram maini? Ta daw ta nakakataram sindakan sa diritang mga lingwahe. Igwadig din mga taga Parsya, Media asin Elam, taga Mesopotamia, Judea, saka Kapadosya, taga Punto asin Asia, taga Prigya saka Pampilya, taga Ehipto, saka mga taga Rionin Libya, Harani sa Sirene. An iba sa to mga bisita man na taga Roma. Mga Hudyo asin ba kong mga Hudyo na nag-ako kan Hudeismo? An iba mga taga Kreta asin Arabia, alagad nadangog tagabos na nagtataram sinda sa sadiritang mga lingwahe, dapit sa darakulang mga bagay na ginibo nin Diyos.
Ngalas asin ribong na nagharapot ang sinda.
Ano ang kahulugan ka ini?
Alagad an iba nagtuya-tuya sa mga paratubod asin nagsabi,
burat ang mga tawong yan!
Dangan nagtindog si Pedro, kaibaan unseng apostol, asin nagtaram nin makusog.
Mga kapwa ko Hudyo, asin kamo na mga nag-ierok sa Jerusalem. Danguga asin sabutan nindo ang sasabihon ko. Bakong burat ang mga taong ini, siring sa paghuna nindo. Hulit alas 9 pasananin aga. Kundi iyo ini ang sinabi ni Propeta Joel. Iyo ini ang sakong gigibuhon sa mga huring aldaw, ang sabi nin Diyos. Papahiligon ko ang sakong espiritu sa gabos na tao. Ang sa indong mga aking lalaki asin mga aking babae maghuhula. Ang sa indong mga hoben na lalaki makakahiling nin mga bisyon. Ang sa indong mga gurang magkakaigwanin mga pangaturugan. Iyo, maski ang sakong mga uripon, lalaki man o babae, papahiligon ko kan sakong espiritu sa mga aldaw na iyan, dangan maghuhula sinda. Magpapahiling ako nin mga ngangalasan sa kalangitan, asin mga tanda sa daga, dugo, kalayo, mahibog na aso, an aldaw madiklom, an bulan mapula na garudugo, bago umabot an aldaw nin kagurangnan. Dangan, an si Sayma na magapod sa ngaran nin kagurangnan, makakaligtas. Mga Israelita, hinanyugan nindo ang mga tataramon na ini. Si Jesus na taga Nazaret sinugo nin Diyos. Pinatunayan yan sa paagi nin mga dakulang gibo, mga milagro, saka mga tanda na ginibo nin Diyos sa tahaw nindo huli sa iya. Aram nindo ini, huli tayaon kamo kan mangyari ini. Sa sadiring kabutan nin Diyos asin pakaaram, itinaon niya si Jesus sa indo. Ipinapako nindo siya asin ipinagadan sa mga makasalan. Alagad binuhay siya liwat nin Diyos. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan nin kagadanan, huli ta imposibleng masa kapangyarihan siya nin kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya, danay kong nahiling an kagurangnan sa atubangan ko. Nasa tuo ko siya tanganing day ako matanyog. Kaya naugma ang puso ko, an sakong mga tataramon pano nin kaugmahan, asin an sakong laman mapahingalo na may paglaom. Hulitan sa kong kalag, daimo papabayaan sa kinaban kan mga gadan. Daimo itutugot na malapa ang hawak kan banal mong surugoon. Itinukdo mo sa ko ang dalan pasiring sa buhay. Papanoon mo ako nin kaugmahan, huli kan sa imong presensya. Mga tugang, dai maninigaran na ang satong ginikanan na si David na gadan dangan ilinubong. Ang sa iyang linubngan, uyadigdi sa to sa kudgunyan. Propeta siya. Aram niya ang panuga nin Diyos na ang sarong gikan sa iya matukaw sa iyang trono. Nahiling ni David ang gigibuhon nin Diyos. Kaya ipinahayag niya ang pagkabuhay liwat kan Kristo, kan sabihon niyang, dai siya pinabayaan sa kinaban kan mga gadan, dai nalapaan sa iyang hawak sa lulubngan. Huli ta binuhay liwat nin Diyos Jesus, mga saksi kami kaini. Initaas siya sa tuonin Diyos, inako niya sa Ama ang Espiritu Santo na ipinanuga sa iya. Hali sa iya inigabos na nahihiling sa kanadadangog nindungon niyan. Huli taday nagsakat sa langit si David kundi nagsabi siya, ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw kadigdi sa tuoko. Sagod nan sa imong mga kaiwal, gibuon kong tungtungan kan sa imong mga bitis. Dapat maaraman kan gabos na taga-Israel na ining Jesus na ipinako nindo sa krus, ginibo nin Diyos na kagurangnan asin Kristo.
Kan madangog ini kan mga tao, napurisaw sindenin marahay, kaya hinapot ninda si Pedro sa kan ibang mga apostol.
Mga tugang, ano ang dapat ming gibuhon?
Sinimbag sinden ni Pedro.
Magbakli kamo sa kamagpabunyag ang lambang saro sa indo sa ngaran ni Heso Kristo. Tanganing patawadon kamo. Dangan aakuon nindo ang Espiritu Santo. Huli ta para sa indo ang panugang ini nin Diyos, saka sa mga aki nindo, asin para sa mga nasa harayo, sa gabos na inaapod kan kagurang nantang Diyos.
Sinadol sinda ni Pedro sa kahinulitan.
Ligtasan nindo ang sa indong sadiri sa maraot na henerasyon na ini.
Ang mga nag-ako kan sa iyang tataramon binunyagan. Kanal daw na ito, mga 3,000 katawo ang nakadagdag sa mga paratubod. Maimbod sinda sa pag-adal kan mga katukduan kan mga apostol. Nakisumaro sinda sa pagtiripon, sa pagbaakan tinapay asin sa pagpamibi. Napangalas ang gabos huli kan dakol na milagro sa kamangangalasan na ginibo sa paagi kan mga apostol. Ang mga nagtutubod nagkasararo, asin pinagsaro ninda ang sa indang pagsadiri. Ipinabakal ninda ang sa indang pagsadiri asin kagamitan, saka pinaghiriras ang kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Aroal daw na sa templo sinda. Sararo sinda sa pagbaakan tinapay sa mga iruka ninda. Nagkakarakan na may kaugmahan asin kapakumbabaan sa puso. Nag-uumaw sinda sa Diyos. Marahay ang buot sa inda kan gabos na tawo. Aroal daw, idinadagdag sa inda ang mga iliningtas kan kagurangan.